ครับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเรียนของทันตแพทย์หญิงดลฤดีจำลองราชอดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระหว่างที่ได้รับทุนเดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกเมื่อปีพุทธศักราช2537ถึง2546ครับ
ขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ที่มหิดลแล้วก็ได้รับทุนเมื่อปี37เดินทางมาเรียนปี37ก็เรียนระดับโทเอกก็ได้ที่ Tufts University มาเรียนก็เรียนโทกับเอกใช้เวลาทั้งหมดก็จนถึงปริญญาเอกเนี่ยประมาณ9ปี9ปี
ถือว่านานไหมครับ
ก็ถือว่าคือมีการขอต่อขยายระยะเวลาการศึกษาประมาณ2ปี2ครั้ง2ปีแล้วก็จบเอก
รายงานส่วนบุคคลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระบุว่าทันตแพทย์หญิงดลฤดีพยายามขอยืดเวลาศึกษาต่อหลังสำเร็จปริญญาเอกออกไปแต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อนที่เธอจะแจ้งความจำนงขอลาออกจากราชการในระยะเวลาไม่นานนักหลังสำเร็จการศึกษา
เท่าที่ดูในแฟ้มประวัติเนี่ยก็คือเขาขอต่อเรียนต่ออย่างที่บอกแล้วว่าเรียนต่อขยายมาสัก2ครั้งแล้วก็จบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะขอต่อทำต่อในลักษณะของเป็นโพสต์ด็อกทำวิจัยโพสต์ด็อกก็คือเขาได้ทุนจากทางมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ให้ทำโพสต์ด็อกต่อก็เลยขอมาทางเราก็ติดต่อทางเจ้าของทุนที่มหิดลว่าจะยินยอมตรงนี้ไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการทำโพสต์ด็อกหลังจากจบปริญญาเอกเนี่ยทางคอพอโดยหลักตั้งแต่ปี44 2544เนี่ยก็จะโดยหลักก็คือไม่ให้ทำเพียงแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับก็เลยแจ้งกลับไปว่าตรงนี้ไม่อนุมัติแล้วให้เดินทางกลับให้เดินทางกลับ
แล้วหลังจากนั้น
เขาก็ทางมหิดลก็ยังสุดท้ายเนี่ยก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทางมหิดลก็อยากจะให้เขากลับไปก็คือก็ในลักษณะว่ามีมติมาว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เขาทำโพสต์ด็อกสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเขาคือตอนที่เขาทำโพสต์ด็อกเนี่ยเขาจะทำโพสต์ด็อกเนี่ยก็พอไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นข้าราชการหมายถึงว่าเขาขอลาออกตอนช่วงสักปีประมาณเดือนพฤศจิกายน46ประมาณ
อัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตันย้ำว่าที่ผ่านมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยพยายามทำหน้าที่สื่อสารพูดคุยกับนักเรียนทุนไทยตลอดเวลาเพื่อรับทราบปัญหาแลกเปลี่ยนทัศนคติและย้ำถึงความสำคัญของทุนการศึกษาที่แต่ละคนได้รับ
ใช่ครับเพราะว่าประเทศเราที่พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนทุนที่เข้าไปอยู่ในระบบราชการที่ช่วยขึ้นมาซึ่งท่านก็ยังบอกเขาว่าถ้าน้องๆคิดอย่างนี้ประเทศเราจะเป็นยังไง คือเราเองเนี่ยเราเป็นเอาเงินจากภาษีนะฮะเอาเงินจากภาษีของประชาชนนะครับมาเนี่ยนะครับประเทศคาดหวังว่าจะได้น้องเนี่ยกลับไปช่วยประเทศเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งทุนรัฐบาลเนี่ยแต่เด็กส่วนใหญ่ก็นั่นนะฮะเขาท่านที่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากกลับไปไม่มีน้อยมากๆที่มีความคิดแบบประเภทว่าจะอยู่เลยตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะฮะก็น้อยมากๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครอบครัวเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเก่งในบ้านเราเยอะแต่ว่าการที่เราอยากได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเก่งเพราะว่าสัญญาทุนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้ใช้3เท่าอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินหรอกครับเขาเพียงแต่ป้องกันไว้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้คนกลับไปทำงานมากกว่าเงินเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องการอยากจะปรับหรอกนะครับอยากจะได้คนมีศักยภาพคนเข้าไปช่วยกันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทวงว่าเป็นบุญคุณแต่ทวงเรื่องจิตสำนึก
ครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังเกิดกรณีทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนคนหนึ่งผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันที่เมืองไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ